Gazetagunea 2001 jaiozan arrakala digitala gainditzeko xedearekin, hau da internet eta teknologia berriak herritar guztien eskura jartzeagatik. Gaur egun anitzak dira eskaintzen dituen zerbitzuak eta hoiei buruz gehiago jakiteko Oihane Aranzabal, Oiartzungo Gazetaguneko ezitzaia gonbidatu dugu. Oiartzun irratira, egunon Oihane.
Eixo, egunon.
Zer moduz?
Ba, oso pozik nago hemen egoteaz eta tarteo zuekin partekatzeaz. Esan duzuten bezala, orain dela 24 urte sortutako kazetaguneko proiektua hitz egiteko.
Ederki ba. Bueno, 2001 sortu zen, azaldu guzu pixka, ba? Sorrerako testingurua zein zen?
Bai, bueno, helburua argia izan zen. Teknologia berriek gizarte diskriminazioa sortzeko posibilitatea indargabetzea. Hau da, teknologia aurrera zioan eta pertsona askok atzean gelditzen ari ziren, ordenagailuak gero eta gehiago erabiltzen ziren, mugikorrak gure egunorekoan agertu ziren, internet gero eta ezagunea zen, baina oraindik erabilaren inguruan zalantza asko zeuden. Orduan, teknologiak gero eta gehiago sartzen ari ziren gure egunerokoan, baina askok oraindik ez ekiten nora erabiltzen ziren edo zein arrisku ekidibar zituzten. Orduan, zalantza eta jakintasun guzti hauek gainditzeko kazetagunea sortu zen, euskal herritarrek teknologietan ikasteko, edo baita ere zalantzak argitzeko leku hurbila izan dezaten. 23 urte hauetan, sare hau erreferentzia puntu gisa finkatu da euskal lurralde osoan, izan ere egune horretan erabiltzaile kalitatezko formakuntza eta baita ere aholkularitza pertsonalizatuta jaso dezakete.
Sarea hitza aipatu duzu, nola definituko zenuke zer da kazetagunea?
Bueno, kazetagunea ikateetan trebatzeko zentroen sare publikoa da, esan duzun bezala, eta teknologiai buruz ikasi nahi duenak edo teknologien inguruan zalantzak dituztenak, kazetagunera etorri daiteke eta bere zalantzak eta beharrak azituko dira. Mota guztietako formakuntzak ditugu, edo zen maietakoak eta baita aholkularitza zerbitzua daukagu tutoria pertsonalizatuekin. Bai.
Ados, egiturai dagokionez, nola do antolatua kazetagunea?
Kazetagunea, esan dugun bezala, sare publikoa da, Eusko Jaurlaritzapean, zehazki administrazio digital eta autogobernu sailaren mende, informazioaren eta komunikazioaren teknologien zuzendaritzak gainberatuta, orduan, kazetaguneko zerbitzu guztiak erabiltzaileentzat doakoak dira, eta Euskal Herri osoan zentrak ditugu. Orduan, ia herri guztietan gaude, eta alta eman duen pertsona batek edozein zentura joan daiteke, ba, gure zerbitzuak erabiltzeko.
Oihartzunen zehazki, noiztik eskaintzen dute zerbitzua?
2002 urtetik ematen dugu formakuntza eta zerbitzua Oihartzunen, orduan, ia 23 urte dara matzagu hemen formakuntzak eta zerbitzuak prestatzen, bai.
Bilakara idagokionez, nabarmenduko zenuke 24 urteotako ibilbideaz?
Gizartea asko aldatu egin da, eta honekin batera, ba, kazetagunea bera ere aldatu egin da. Azkenean gure lana, pertsonen beharrak asetzea da, eta urte hauetan teknologiaek asko egin dute aurrera. Orduan gauza eta gero eta gauza gehiago egiten ditugu telematikoki, eta horrek azkenan eskatzen duena da, herritarrek gero eta trebatasun gehiago eduki beharra. Orduan, ba, tramiteak egiteko, eta bar, guk egon bar gara, ba, eguneroko tasunean kokatuak. Adibidez, ba, banku kontuak egiteko, banku txartelekin ordaintzeko, edo dokumentuak eskatu eta betetzeko.
Orduan, zuek formakuntza eskaintzen zute, baina ze horrek ere, zuek ere formakuntza jaso beharko zute eguneratuak egoteko, ez da?
Hoi, da, beti eguneratuak egon bar gara.
Kazetaguneko ezitzaia zaitugu esan bezala, konta iguzu, noiztik itxen duzuzuk lan kazetagunean, eta Oihartzunen?
Bueno, ba, nik hemen digutxila urte bete egingo dut kazetagunean ezitzaile egitza, eta Oihartzungo zentra irekitzen dugu hilabete bat goizez eta ezte arratsalde. Orduan, goizez irekitzen denean, nik udeatzen dut, eta arratsaldetan Maialen nire lankidea egoten da, hala ere beti biok harremanetan egoten gara, zentra alik eta onden funtzionatzen duen ziurtatzeko, eta bueno, ni uste dut biok elkar talde oso ona egiten dugula, eta saiatzen gara beti alik eta onden funtzionatzea zentroa.
Eta nolatan animatu zinen, alor honetan lan itea?
Kasualitate dute, zen, batean, kazetaguneko zentro batera joan nintzen, ba, ikustartela proba egitera, eta egun horretan, ba, kazetagunak proposatzen zuen helburua ikusi nuen internet bidez, eta, bueno, niri beti gustatu zait alor teknologikoa eta baita ere jendarekin harremanetan egotea. Orduan, ba, kurrikuluna bidali nuen, eta, bueno, geroztik urte bete ia dara maten mendanean, ba, jendarekin formakuntzak ematen eta zerbitzuak ematen, ba, oso pozik.
Aha. Oiartzungo egoitza zehazki nundo, ze bai, bakigu herri guztietan, baina igual kasu honetan ez dagola oso leku ez agerikoan, konta iguzu?
Bai, pixkat ikuskizkutatuzak gaude. Bai. Ba, gaude, Magalen Solo Plaza lehengoan, jartzen alin bazarete Rafael Zikabea kaletik, ba, justo frontoiaren bezkaldean pixkat ikuskutatuzak gaude.
Bai. Erki. Eta ze zerbitzu eskintzen dituzute gaur egun Oiartzungo kazetagunean?
Bai, beste zentroan eskaitzen ditugun zerbitzu berdinak eskatzen dira Oiartzunen. Alde batetik daukagu formakuntza, aurrez aurreko ikastaroak ematen ditugu edonori zuzenduta, formakuntza eskaintza zabala daukagu, oinarrizko mailetatik hasi eta aurreratuetara baita ere, orduan teknologien gainerako ezagutak eskuratu nahi dituen edonor ongi etorria da kazetagunera. Gero, baita ere, bestaldetik tutoretza personalizatuak dauzkagu esan bezala, orduan, itzordua eskatu eta kazetagunera etor zaitezke, eta ezitzaileok zalantza guztiak argituko ditugu, edota ikaskuntza prozesuan aholkularitza baita ere ematen dugu. Gero, navegazio gela izaten dugu, eta, bueno, ba, navegatzeko lekua daukagu bertan, eta esan dudan bezala, ba, itzetxartela probak ere egiten dira kazetagunean, bakuak jaulkitu eta mota posta ere tramitatzen dugu.
Egoitza fisikoan eskaintzen dituzuten zerbitzu ez gain, balda beste zerbitzurik, zeintzuk?
Bai, urruneko formakuntza eskatzen dugu, baita ere, alde batetik, urruneko ikastaroetan, hauek oinarrizko mailetatik haziz eta maila aurreratugoko formakuntzak eskaintzen ditugu, gain teknologi jakin batean gehiago sakondu nahi baldin baduzu. Normalean izaten dira, 10, 20 eta 40 orduko
formakuntzak?
Formakuntzak hori da, eta bat bi edo lau azketan egiten dira. Inbirin plataforma erabiltzen dugu, eta eduki guztiekin, eta ezitailekin, eta gainerako irabiltzaiekin hitz egin dezakegu, eta baita ere, plataforma horren bidez, ebaluazio lanak egiten ditugu. Baita ere, urruneko formakuntzaz gain, bideokonferentziazko ikastarak dauzkagu, hauek online egiten dira, eta hauek bai lau orduko iraupena daukate bi egunetan banatuta. Aplikazio baten bidez sartzen zara, eta horri esker ikastaroa jarrai dezakezu, eta ezitzaileekin elkarrera egin dezakezu zuk nahi duzun lekutikan. Eta baita ere dauzkagu hitzaldiak, 30 minutukoak, eta horiek YouTubeko kazetagunetik kanalaren bidez ematen dira, eta beraz donoiz ikusteko daude bertan.
Nahi eran ikusteko aukera, beraz, eta zeintu diabla arrakaste gehien dutenak, Oiane?
Normalean, prestakuntza presentzialetan irudiari eta bideari buruzko formakuntzak dira, adibidez, ba, argazkiak ateratzea, Google argazki aplikazioa, bideoak sortu eta editatu, asko gustatzen zaie erabiltzaileei, eta baita ere, oinarrizko prestakuntza ikastaroak asko eskatzen dituzte, ba, pixkanaka teknologiari buruz oinarriak hartzeko eta ba, ordenagailuak eta mugikorren buruzko beldur hori bakentzeko.
Gainditzeko, ez da? Erabiltzaiei buruz egin nahi dizut galdera, Oiane, gaur egun zenbat erabiltzaie ditu Oiartzungo kazetaguneak?
Oiartzungo kazetaguna ireki zenetik 1881 pertsona alta emana daude, eta, bueno, hoietatik, ba, esan dezakegu emakume eta gizonen artean oso parekatuta dagoela, eta espero dugula 2005ean pertsona gehiago animatzera, ba, kazetaguneko zerbitzu eta formakuntzak erabiltzera.
Aipatu dituzu pixkat arrakasta gehien dutenen artean irudika dezaket, ez dakit hala dan ze perfilekoak diren, igual bideo eta edakaten bueno, interesa duten hoiek eta zeintzuk bagian oinarrizkoagoak diren erabilpenen inguruan, baina bada ez dute hola daturik ze perfilekoak diren erabiltzaileak.
Bai. Bueno, kasetagunera etorri daiteke 14 urte gorako edo nor. Hala ere, ba, adibidez, oinarrizko prestakuntza esan dugun bezala eta ba, irudia eta bideari buruzko prestakuntzetan normalean 50 urte gorako pertsonak etortzen dira. Ba, azkenean ulertzen dugulako pertsona hauek zailtasun gehiago dituztelako teknologiai buruz ikasteko eta asko baloratzen dute klasera etortzea. Eta ezitzaile batekin aurrez aurrez egotea, ez adibidez, uruneko formakuntza edo bideokonferentziako formakuntza bat bezala.
Ados. Eta hizkuntzai dagokionez, ze hizkuntzatan eskaintzen dituzute zerbitzuak?
Bai euskeraz, bai gaztelaniaz, aritzen gara kasetagunean. Beraz, bi hizkuntzetan gaude eta norberak hauta dezake nola jardunai duen kasetagunean.
Ikastaroi dagokionez, bai?
Bai. Bai, bai.
Ikastaroak daude aukeran, bai euskeraz edo bai gazteleraz?
Bai, hori da.
Bai. 2025 hasi berri dugu, zeintzuk dira datozen hilabetetan eskainiko dituzuten zerbitzuak edo berritasunik izango al da?
Kasetagunean beti gaude berritasunekin, esan dugun bezala, egun orokotasunan egon behar gara, baina oraindik ezin dugu ezera aurreratu. Bai, 2025 berrikuntzak egongo dira.
Ados.
Hori esan dezakegu, adibidez ikastaro gehiago egongo dira, eguneraketak, baina oraindik ezin dugu ezer gehiago aurreratu, garatzen ari garelako, beraz urrengo hilabetetan argitaratu ahal izango ditugu, bai gure webgunean, gure sare sozialetan eta kazetagunean zentroetan emango dugu berri zintzen buruz.
Erki, zein bar da kazetaguneko zerbitzuak erabili ahal izateko? Leno aipatu duzu beste gabe alta ematia dela, ez? Egoitza batea junta listo edo online indaiteke o kontaiguzu?
Bai, kazetagune zerbitzuak erabiltzeko esan duzu bezala alta eman da. Nola? Webgunetik, telefonoz edo kazetagune zentro batera etorri eta guk zitzaileok alta ematen zaitugu. Eta bueno, datu basikoak eskatuko dizkizugu. Eta, ba, kasetaguneko zerbitzu guztiak erabili ahal izango dira, bai, formakuntzak, navegazioa, tutoretzak, eta esan ditugu, ba, zerbitzu eta formakuntza guztiak.
Erki, ba, bukatzaiek ajuteko, Iane, zerbait gehituro aipatu nahi ba zenu, bas, zuria da, itza, zeme zurekin amaitu nahi zu elkarrizketa hau?
Bai, bueno, eskerrak eman entzule guztiei, eta zuei baita ere eskerrak eman tarte hauzekin partekatzeko aukera emategatik. Lasterra hemen izan da zuekin egotea, eta bueno, entzuten gaituzten pertsona guztiak animatzen ditut, ba, Oiartzungo edo kazetaguneko zentrora etor daitezen, ba, edozein zarantza argitzeko, eta gainera gure ikastaroetan parte hartzera gonbidatzen zaituztet, beti dagoelako zerbait berria ikasteko, eta beti dagoelako gure ekotasuna aderaztu dezakeen zeo zer. Mila esker.
Ba, Oiane Arantzabal, Oiartzungo kazetaguneko ezitzaia, mila esker zuri guri tartetxo eskintzetik.
Bai.
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen norabidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira, euren biagoa zenean. Ausardiaren egoak astindu zegan, aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira, sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, diraukera berriak, diraukera berriak. bakoitzak aukera berria. Irekiko ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak. Irekiko ditugu batera ateak, oihartzunak ekarri ditzala erantzunak.